Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Good night, sweetheart. All my prayers are for you. Good night, sweetheart. I'll be watching all you.
Igla na vinilu.
Tears and parting may make us forlorn, but with the dawn.
Igla na vinilu.
Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Ivana Đorđević i kao i svake subote vodit ću vas kroz zimzeleni kutak Radio Beograda 2. Danas na našem portretu Chuck Berry, a u rubrici Dva lica jednog hita, Devojka sa Ipaneme. A 1968. godine počinje priča o grupi Middle of the Road, kada oni kao amaterski kvartet nastupaju u pubovima Glasgova. Tu ih otkriva jedan italijanski lovac na talente koji ih oduševlja njihovim pevanjem, odvodi u Rim gde snimaju svoju prvu ploču. Italija ih je odmah prihvatila, a nešto kasnije i cela Evropa. Već početkom 70-ih, Engleska i Amerika zviždukale su njihove hitove Soleil Soleil, Tweedle Dee, Tweedle Dum.
Portret.
Charles Edward Anderson Berry rođen je 1926. u St. Louisu kao treće od šestoro dece. Majka mu je bila učiteljica, a otac inženjer i oboje su pevali u crkvenom horu, tako da je čak rastao uz muziku, a gitaru je počeo da uči kao tinejdžer.
till I be, say the old folks. It goes to show you never can tell.
U 22. godini Chuck Berry oženio se devojkom po imenu Temeta Suggs i morao je da nađe ozbiljan posao. Radio je kao frizer i fotograf, ali je uporedo počeo da nastupa po klubovima St. Louisa. 1955. upoznao je vlasnika izdavačke kuće Chess Records. Dao mu je da čuje snimak melodije koju je nazvao Ida Me. Leonard Chess bio je oduševljen, pesma je snimljena, a naslov je promenjen u Maybelline i čak je imao prvi hit.
Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You done started doing the thing you used to do. As I was motivating over the hill, I saw Maybelline in a coupe de ville. Like rolling on an open road, nothing out run my V8 4. Cadillac doing about 95, moves bumper to bumper, rolling side to side. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You done started back doing the thing you used to do. A Cadillac pulled up to 104, my phone got hot and wouldn't do no more. Gun got cloud and started to rain. I tooted my horn for the passing lane. My rainwater blowing all under my hood. I knew that I was doing my motor good. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You done started back doing the thing you used to do. Cadillac looking like a setting still, and I caught Maybelline at the top of the hill. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You done started back doing the thing you used to do.
Do kraja 1956. Chuck Berry prodavao je više ploča nego iko u Chess Recordsu. Tinejdžerska publika volela je njegov zvuk i hitovi su se nizali jedan za drugim sve do kraja 50-ih. 1963. Beatlemania je počela da vlada svetom, a 15 miliona gledalaca na televiziji je pratilo nastup Beatlesa koji su svirali Berryjeve kompozicije Rock and Roll Music i Roll Over Beethoven.
Just let me hear some of that rock and roll music. Any old way you choose it, it's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it, gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me, if you wanna dance with me, I got no kick against modern jazz, unless you're tired of playing too darn fast. They had a jubilee. Them Georgia folks, they had a jamboree. They're drinking homebrew from a wooden cup. The folks
the local DJ. Yeah, it's a jumping little record I want my jockey to play. Roll over Beethoven, I gotta hear it again today. You know my temperature rising, the jukebox blowing a fuse. My heart beating rhythm and my soul keep a singing the blues. Roll over Beethoven, tell Tchaikovsky the news. I got the rocking pneumonia, I need a shot of rhythm and blues. I caught the rolling off the rider sitting down at a rhythm review. Roll over Beethoven, they're rocking in two by two. Well, if you feel it and like it, go get your lover, then reel and rock it. Roll it over, then move on up, just a trifle further, then reel and rock with. Run another, roll over Beethoven, dig these rhythm and blues. She wiggle like a glowworm, dance like a spinning top. She got a crazy partner, you ought to see him reel and rock. Long as she got a dime, the music won't never stop. I roll over Beethoven. I roll over Beethoven. I roll over Beethoven. I roll over Beethoven.
Posljednji veliki hit Chuck Berry snimio je 1972. Bila je to melodija My Ding-a-Ling. Posle toga njegova karijera krenula je silaznom putanjom. U muzičarskim krugovima stekao je reputaciju čoveka sa kojim se teško sarađuje. Kružile su priče o tome kako loše komunicira sa pratećim muzičarima i kako traži ekstremno visoke honorare za nastupe. Ipak njegov doprinos rock'n'rollu je ogroman, a uticaj na sledbenike još uvek se osjeća. To je možda najbolje objasnio John Lennon rekavši: ako biste pokušali da rock'n'rollu date drugo ime, mogli biste ga jednostavno nazvati Chuck Berry.
Oh, I done searched this town from door to door. The sun hurry to the west, 'cause I know my whole night will be in a solid mess. I ain't gotta find my baby, I declare I wouldn't lie. I ain't had no real good loving since that girl said goodbye. Yes, ever since she said that we were through, I've been nervous and shook up too. I gotta find my baby, I declare I wouldn't lie. I ain't had no real good loving since that girl said goodbye. We'll be right back.
Vi slušate Radio Beograda 2.
Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Za nas nije šapat što leti kroz noć. Ipak dobro znam ceo život svoj da baš tebe čekala sam ja. Ja te volim jer toplina krasi svaki susret naš, ali nestvarna je ljubav što u meni živi. Jer ljubav što osjećam ja i sreća što živi uz nas, to sve mi donosi strah da doći će kraj.
zažmurim ja i brojim tad, kad opet pogledam da li bit ćeš tu. Zažmurim ja i brojim tad, da li stvarno doneće jednom kraj. Sva je prošlost sad noć iza nas, sva je tama tek sada je dan. Ali dokle to, dokle ljubav ta, da li ćeš jedno biti, biti sam. Ja te volim, jer toplina krasi svaki susret naš. Ali nestvarna je ljubav, što u meni živi sad. Da li bit ćeš i sutra još tu, shvatit ću možda već tad, da sva su maštanja ta moj predivan san. Zažmurim ja i brojim tad, kad opet pogledam da li bit ćeš tu. Zažmurim ja i brojim tad,
dva lica jednog hita.
1963. Antonio Carlos Jobim i Vinicius de Moraes napisali su melodiju Devojka sa Ipaneme. Inspiraciju su dobili posmatrajući izvesnu gospođicu Pineiro koja je nosila bikini i hodala, kako pesma kaže, kao samba, prolazeći pored bara Veloso, u kome su autori provodili dobar deo života. Astrud Gilberto bila je domaćica kada su je ponudili da otpeva i snimi ovu melodiju. Devojka iz Ipaneme verovatno je najpoznatija melodija u ritmu bosanove ikada napisana, a svakako je jedna od melodija sa najviše snimljenih verzija. 1964. osvojila je Grammy nagradu kao ploča godine. Danas ćemo je čuti u izvođenju Neta King Cole-a, a potom Dušana Prelevića.
Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes a-walking, and when she passes each one, she passes goes, ah. When she walks, she's like the samba that swings so cool and sways so gentle, that when she passes each one, she passes goes, ah. But I watch her so sadly, how can I tell her I love her? Yes, I would give my heart gladly, but each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at me. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes a-walking, and when she passes I smile, but she doesn't see. Her so sadly, how can I tell her I love her? Yes, I would give my heart gladly, but each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at me. A tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes a-walking, and when
She passes, I smile, but she doesn't see. When she passes, I smile, but she doesn't see. She doesn't see. She doesn't see.
Young and handsome, that girl from Ipanema was walking, and when she passes each one, she passes those. Oh, when she walks, she likes the samba that swings so cool, swings so gently. When she passes each one, she passes those. But when I watch her so sadly, can I tell her I love her? Yeah, I would give her my heart gladly. By this day, when she walked in the sea, she looked straight ahead, not at me, baby. Small and tender, young and handsome, that girl from Ipanema was walking on. When she passes, each one she passes goes. G'day.
Emisija Igla na vinilu.
Thank you. cette terre te rejoint, si tu l'entends soudain, je t'en prie comme moi, ne dis rien, mais rappelle-toi, chérie.
Da li se sećate? Da li se sećate?
Italijanski pevač Gianni Morandi trenutke najveće slave doživeo je u periodu između 1965. i 1969. godine. Tada je postigao jedinstven rekord – Prva mesta na svim velikim muzičkim takmičenjima Italije pripadala su njemu. Na San Remu, Canzonissimi, ploči leta postojala je samo dilema ko će biti drugi. Usledile su zatim duge turneje po Velikoj Britaniji, Nemačkoj, Francuskoj i Sjedinjenim državama i svuda ogroman uspeh. Početkom 70-ih, pred zvucima nove muzike, ime Gianni Morandija počelo je da pada u zaborav.
La fisarmonica stasera suona per te, per ricordarti un amore, uno di tanti anni fa, la fisarmonica. Ma tu non piangere, non si cancella così, torna più grande che mai il desiderio di te, quando vivevi felice con me. Se chiudo gli occhi vedo il tuo viso, rivedo il tuo sorriso, ma le mani lontane non si stringono più. La fisarmonica stasera suona per noi, torna più grande che mai il desiderio di te, la fisarmonica suona per me. Era di notte, c'era la luna, baciavo le tue labbra, era l'ultima volta, ce ne andavi da me.
Radio Beograd 2. Igla na vinilu.
Si è perso e non sa tornare. Andrea si è perso e non sa tornare. Andrea aveva un amore, riccioli neri. Andrea aveva un dolore, riccioli neri.
c'era scritto sul foglio che era morto. Sulla bandiera c'era scritto e la firma era d'oro, era firma di re. Ucciso sui monti,
sui monti di Trento,
di Trento,
dalla mitraglia.
Ucciso sui monti di Trento,
dalla mitraglia.
Occhi di Bosco, contadino del regno, profilo francese. Occhi di Bosco, soldato del regno, profilo francese. E Andrea l'ha perso, ha perso l'amore. Perla più rara, e Andrea in bocca ha in bocca un dolore, la perla più scura. Andrea accoglieva, raccoglieva violette ai bordi del pozzo. Andrea gettava riccioli neri nel cerchio del pozzo. Il secchio gli disse, signore, il pozzo è profondo, più fondo del fondo degli occhi, della notte del pianto. Lui disse, mi basta che sia più profondo di me. Lui disse, mi basta che sia più profondo di me.
I tako smo stigli do kraja današnje igle na vinilu, koje su za vas sa velikim zadovoljstvom pripremili ton majstor Srđan Stojiljković i autor emisije Ivana Đorđević. Ostanite uz vaš Radio Beograd 2, sledi emisija Stepenik.